Ti besojmë Zotit edhe në qasët e errëta, pavarësisht se nuk e kuptojmë që po bën me ne. Ti jemi të sigurt se ai gjithnjë na shërbën. Kështu u tha Papa Francesku në meshën e mëngjesit në shtëpinë e Shën Martës, ku mori pjesë edhe një grup besimtarësh katolik shqiptar të Romës.
Zoti në vizojat i shenjë deshi të na shpëtoi përmes historisë. Prandaj shëlbimi ynë nuk është i menduar në laborator, por ndodh në histori, sepse hyi ka ecur dhe ecën së bashku me popullin e vet.
E così, passo a passo, si fa la storia.
E kështu, hap pas hapi, bëhet historia. Zoti bën histori, edhe ne bëjmë histori, e kur ne gabojmë, Zoti e nreq historinë e na shtyn përpara gjithnjë duke ecur me ne. Nëse nuk e kemi të qartë këtë, nuk do ta kuptojmë kur Krishtlindjen, nuk do ta kuptojmë kur mishrimin e fjalës, kur. Është gjithë historia necje. O atë, a maroj kjo historia Krishtlindjes? Jo, edhe tani Zoti na shërbën histori, ecën me popullin e vetë.
Në këtë histori, vazhdoj Papa Francesku të zgjedhurit e hyjit, si Abrahami, Mojsiu, Elia, por edhe Shën Jozefi që e mori me vete Marin duke i besuar engjëllit të Zotit, janë ata që e ndihmojnë popullin të ecë për para bashkë me hyjin. Ndoshta këta njerëz do të kishin dashur të mos trazoheshin, por Zoti i shkun nga apatia. Shpesh na bënde eci mullëve që nuk i duam, për që në fund të fundit dalin më me përfitim për ne, përfundoj Papa.